Ano, jsem s vámi a moc se těším na dnešní blízké setkání, protože můj dnešní host už je tady a už teď je to moc zajímavé, takže jsem ráda, že už jsme vlastně venku v éteru spolu s vámi. No, co tu také mimo jiné je, je jaro, i když se ho zima tady snaží zmást, stejně jako nás. A dřív či později nové roční období vyhraje, všechno se zazelená, my se pohrneme ven. A spolu s námi i mnohá zvířátka, ne vždycky vítaná, třeba klíšťata. A vůbec budeme stát o to, aby naše imunita ustála infekce, abychom zůstali zdraví a nemuseli zase pod peřinu. Tak to je zhruba nástin toho, kudy by se naše dnešní blízké setkání třeba také mohlo ubírat, mimo jiné, protože náš páteční host je osobnostně tak zajímavý, že atraktivitu tématu klíšťat snadno trumfne. Je tu paní Hana Roháčová, primářka kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí. Uznejte, to zní velmi zajímavě, na Bulovce musím dodat. To zní velmi zajímavě a nejprve nám zaspívá Krištof svůj inzerát Na dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové
Na dvojce.
Tak ještě jednou vás všechny zdravím, milí posluchači dvojky. Začínají naše blízká setkání, je to tak. Už slovo infekce v sobě nese ohrožení, nebezpečí, potažmo nemoc, predátora, který nás může napadnout, ohrozit naše zdraví, provokovat a testovat naši imunitu. Tedy infektolog a imunolog je v podstatě nejenom znalec a odborník, ale také hrdina, princ a rytíř. A my tu dnes máme v tomto oboru zběhlou a neohroženou ženu, královnu infekční kliniky parazitálních a tropických nemocí na Bulovce, primářku paní Hanu Roháčovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Já tak moc děkuju, že jste si udělala čas.
Také děkuji za pozvání.
Mezi všemi bakteriemi a viry. My tady dnes probíráme Na dvojce celé dopoledne tu blížící se změnu času. Je to takové pro posluchače rozpovídané téma, tak já tím začnu. Jste sova nebo skřivan?
Já jsem typický skřivan.
Ano, jako já.
Ano, typický skřivan. Mě nedělá problém vstát ve 4, v 5, v 6, podle toho, a začít hned pracovat naplno. Zatímco, když se přiblíží večer, tak už ta soví, jak si ty sovy, co pracují v tu chviličku, tak to já už se jenom tak, jak se snažím udělat to nejdůležitější, ale to ráno, to je pro mě úplně krásné, zvlášť, jsou teďko rána, třeba jarní budou a letní a prostě já vstanu do toho třeba rána se sluncem, tak to mám před sebou celý den, tak to jsem nesmírně spokojená.
Vy jste se úplně rozsvítila, jak jste o tom začala vyprávět, úplně jak kdyby to ráno vyšlo, to je krásné. Vaše profese tomu pomáhá nebo někdy po vás vyžaduje i být sovou?
Tak někdy musí být sobou samozřejmě, protože tak já už jsem v oboru samozřejmě desítky let a mám odslouženo také desítky nebo spíš stovky, možná tisíce pohotovostních služeb. A to je prostě tak, že člověk nikdy neví, co se přihodí, ale určitě to není tak, že prostě si řekneme, tak teďko půjdeme spát, ráno brzy vstaneme a začneme pracovat. Není. Někdy se pracuje třeba celou noc, někdy se pracuje celý večer a tak dále. Takže ten organismus je na to nějakým způsobem nastaven. Ale kdyby si mohl vybrat můj organismus, tak si vybere to ráno.
Co máte na své profesi nejraději?
Tak medicína obecně je samozřejmě strašně krásná. Já o tom mluvím takhle proto, protože asi už si to mohu dovolit. Už jsem prostě samozřejmě řadu let nebo desítek let se pohybuji vlastně v tom, co mě nejvíc baví a co mě naplňuje, což teda je medicína. A to infekční lékařství, které jsem si vybrala vlastně hned po škole, tak to je obor, který je velice pestrý, velice dynamický, je měnlivý. Ono má to samozřejmě své negativní stránky, pozitivní stránky, ale je to obor, který prostě nám, nechci říct, že denně, ale velmi často přináší něco nečekaného. Prostě každý rok vlastně se ocitáme v situacích, které jsme buď nečekali, nebo nepředvídali, nebo prostě se stalo něco úplně dramaticky zvláštního. Takže to na tom je určitě pěkné a navíc to je obor, kde my se staráme o děti už od malinkých vlastně novorozenců přes dětský věk až po dospělost a samozřejmě i to sénium. Takže vlastně ten život člověka máme vlastně před sebou v tom celku.
Mm-hmm. Předpokládám, že je pozitivní, že se nenudíte, že to je opravdu stále nové, máte co zjišťovat, ale současně ta nejistota může být stresující. To je asi to negativum, nebo jiné jste v tom
myslím, že nejistotu asi bereme už jako součást prostě života a prostě pro člověka, který dělá tenhle ten obor, tak tahle dynamičnost mu naopak hrozně vyhovuje. Jo? Já mám takovou jako asi nepříjemnou vlastnost, třeba pro okolí nebo i pro svou rodinu, a to je, že jsem hrozně akční.
Takže no to je hezké, ne?
No, ale někdy to může být možná obtěžující trošku, protože já pořád pracuji, ať už duševně nebo fyzicky. Prostě pro mě doba, kdybych měla jí strávit prostě jenom sezením a neděláním vůbec nic, je pro mě ztracený čas. Ne, že bych si někdy nesedla prostě na dobrou večeři a nebo s rodinou prostě si nepopovídala tak, ale prostě takové to, ten den má být podle mě naplněný prostě takovou činorodou činností.
Žene vás to kupředu.
Určitě a nenechá to člověka prostě ustrnout. Jo? To si já myslím, že to člověk vidí třeba na starších lidech, které už pak přestane prostě bavit, něco dělat a už prostě se jaksi zabalí do toho svého klubička a už v něm zůstanou a probírají jenom to, co bylo a co bylo špatně a proč to nebylo jinak, to je prostě k ničemu dobrý a to vede prostě k tomu, že ten člověk už ztrácí ten zájem o okolí a to je vždycky začátek konce.
Říká náš dnešní host, paní primářka infekční kliniky nemocnice Na Bulovce, Hana Roháčová. Za chvilku pokračujeme. Blízká setkání před chvilinkou začala s naším dnešním hostem, paní Hanou Roháčovou, primářkou infekční kliniky nemocnice Na Bulovce, také parazitálních tropických nemocí. Myslím, že ke všemu se dostaneme, ale abych to tak jako rozstřelila, paní doktorko, tak vlastně infekce a imunita, to jsou takové ty dvě základní věci, kterými vy se zabýváte. Předpokládám, že když máme dobrou imunitu, tak tu infekci nemusíme dostat, virovou nebo bakteriální. Pokud je oslabená, může tam vlastně ten predátor, jak jsem říkala, nás vlastně jakoby zasáhnout. A všichni chceme mít silnou imunitu, děláme proto všechno, ale děláme všechno dobře? Protože se nám to nedaří, že jo?
Infekce, je pravda, že infekce a imunita samozřejmě jdou naprosto ruku v ruce. Ale úplně na začátku bych řekla toto asi. Člověk, zvíře a tak dále. My jsme součástí samozřejmě té přirozené přírody, přirozené říše, ať už rostlinné, živočišné a tak dále. Prostě žijeme s nimi, žijeme ve velmi blízké vlastně symbióze s řadou samozřejmě virů, bakterií, dokonce i parazitů. My nemůžeme existovat bez nich. My je potřebujeme ke svému životu. Takže představa, že prostě budeme zdraví tehdy, když nebudeme ničím osídlení, je představa naprosto lichá a naprosto špatná. Já vždycky vysvětluji i svým pacientům, kteří by měli třeba tendenci k tomu, aby užívali dlouho nějaké léky, které je zbaví prostě všech možných bakterií, které budou používat jakési očistné kůry, aby se zbavili všeho ze střev a tak dále. To je prostě úplně špatně, protože my naopak žijeme s těmi bakteriemi, viry a říkám někdy i parazity. To je velmi málo u nás, ale mohu jmenovat třeba toxoplasmos, jo? Ale my je prostě některé z nich prostě bez nich existovat nemůžeme, protože když si je vymítíme, tak potom nás napadnou ty, které vlastně se jim uvolní ten prostor. Takže to my určitě nechceme nic takového dělat. A samozřejmě člověk je tady na této planetě už tisíce let. Kdybychom podlehli vlastně infekcím, tak by už to lidstvo dávno vymřelo. Člověk má ohromnou sílu v té obraně, prostě kdy se on brání těm bakteriím nebo virům, co nepotřebuje, samozřejmě sám. Takže já to vždycky vysvětluju, tak když pacienti třeba někdy něco takového chtějí, tak jim říkám, podívejte se, to byste byl jako kdybyste byl třeba po transplantaci kostní dřeně, kdy vlastně všechno se zničí, proto aby vlastně se mohlo uchytit něco jakoby nového, ale v tu chvilku jste velmi těžce oslaben. Takže my naopak prostě tyhle ty naše osidlující kmeny potřebujeme a jsme za ně samozřejmě rádi. Jestli pak jsou infekce, které jsou třeba nebezpečné nějakým způsobem, nebo i ty běžné infekce, které samozřejmě má člověk prostě několikrát za život, ano, ale není to tak, že každá infekce, s kterou se nutně setkáme, nás ohrozí nějak významně na životě, to určitě takhle není.
Vlastně do toho patří takové to slavné trénování imunity, olíznout lízátko ze země.
Třeba kontakt se zvířetem, s pejskem, s kočičkou, u malých dětí. Také to zmiňuji. Zlobí mě prostě takové ty výroky o tom, prostě teďko se ničeho nedotýkejte, protože ještě by se mohli tam sahnout na nějakou bakterii děti. Že? Ne, hrajte si tady s tím. Zvíře nesmí na 10 metrů. To jsou prostě nesmyslné věci, protože to dítě od malinka si vytváří prostě imunitní odpověď, vytváří vytváří si imunitu právě kontaktem s těmi věcmi, které ho obklopují. Jo? Takže také proto malé děti, když začínají chodit třeba do školky, tak se začínají promořovat, mají hodně třeba těch infektů, protože vlastně získávají to z toho okolí. To tak je. Potřebují samozřejmě běžný kontakt s běžnými věcmi, které jsou na povrchu různých věcí. Čili maminky, ať nešurujou savem celou domácnost, protože to prostě ne, že to nemá smysl, a je to dokonce ale na škodu věci. Mm-hmm.
Že můj tatínek od mládí nemije zeleninu vůbec. Já to chápu, to jsou ty protilátky, ale nezměnila se zas třeba doba k horšímu, kdyby chtěl někdo použít tento druhý argument, že to je jiné než před třeba 40 lety.
Nemyslím, že to je úplně jiné, to určitě ne, tak samozřejmě běžná hygiena, ta se dodržovat pochopitelně musí. Třeba já jsem samozřejmě zvyklá, jak pracuji desítky, říkám, na tom pracovišti infekčním, tak prostě a všichni k tomu vedu samozřejmě, všichni, kdo prostě sahneme na pacienta, musíme si pak samozřejmě umýt ruce o dezinfikovat se. A první, co udělám, když přijdu domů, že si jdu umýt ruce, to je prostě běžná, úplně běžná záležitost. To je takový už prostě reflex, to si nedokážu vlastně představit jinak. Samozřejmě, že tu běžnou hygienu člověk dodržovat by měl a musí. Takže třeba zrovna ta zelenina, ta by se teda omývat měla. Zelenina i ovoce, ano, určitě. Zvlášť, že to vytažené teda přímo z té půdy, tak to jako není úplně.
To není tatínku v případ, to není závadník.
ale ano, samozřejmě tam mohou být třeba viry některých nemocí, které je potřeba teda samozřejmě jim předcházet, tak to bych teda úplně takhle neviděla, ale pokud člověk jak si pěstuje tu běžnou nebo běžnou hygienu, je zvyklý na tyhle ty návyky a dětem by se měly vštěpovat tyhle ty návyky, tak to si myslím, že úplně stačí k tomu, aby prostě ty infekce se nám vyhýbaly, ty, co samozřejmě jsou nějaké nebezpečné, ale samozřejmě může dojít k situacím, kdy se jim nevyhneme stejně. Ale že by doba se nějak významně změnila, to si myslím, že ne. Co se změnilo určitě za desítky let, to je užívání antibiotik, která samozřejmě to je velký problém, protože ta antibiotika v současné době jsou určitě minimálně nadužívána. A to není dobře, protože jednak si vlastně zasahujeme do toho našeho vybavení těmi bakteriemi a jednak vlastně se tím způsobuje to, že řada těch bakterií přestává být citlivá. To bude budoucnu podle mě velký problém, protože už ani na ty normální infekce bychom nemuseli ta antibiotika mít.
Ano, antibiotika jsou velké téma a měla jsem ho připravené a nechci od ní zdaleka ještě utíkat. Myslím, že to je velmi varovný moment, takže malou chvilinku Petr Spálený nám tu zaspívá a my se k tomu s naším dnešním hostem vrátíme, paní Hana Roháčová.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
A stojí za to, bych navázala na píseň Petra Spáleného. Hovoříme s primářkou kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí nemocnice na Bulovce, paní Hanou Roháčovou. A dotkli jsme se tématu velmi palčivého, aktuálního, a to jsou antibiotika. A je pravda, že já vyrůstám v rodině, kde když jsem byla maličká, a dneska víme, že to je jinak, tak bylo běžné přinést domů antibiotika, měla jsem jich mraky, ale ta už to nedělám. Patřím do té vlny, která je teď odmítá, jsem si toho vědoma. Ale nedělá to ještě každý, ve spoustě lidech je ten zvyk je používat nebo být taky možná hned v práci. A navrhujete jinou cestu, jak to teď vlastně lidi přeučit? Co mají dělat, aby nastolili jiný trend?
Tak řeknu to asi tak. Antibiotika, úplně na začátku, řeknu antibiotika a očkování, podle mě jsou dva největší objevy, které se týkají medicíny, aspoň v tom našem okruhu. Ale antibiotika jsou léky, které jsou úžasné, výborné, potřebujeme je, ale potřebujeme je na bakteriální onemocnění. A to, co je ten problém veliký, který je, že se používají nadměrně u infekcí, které nejsou bakteriálního původu. Vezmeme si třeba spotřebu antibiotik v chřipkové epidemii. Přitom 80 až 90% těch problémů způsobují viry. Čili ty bakterie tam vůbec nemají místo. Ty antibiotika tam vůbec nemají místo. Samozřejmě jsou komplikace třeba chřipky a potom ano. Ale za normálních okolností ne. Takové ty virové infekty, ano. Lidé jsou nervózní, protože jim není dobře, mají třeba zvýšenou teplotu a tak dále, jdou k léku a řeknou, no, pane doktore, už se mě to táhne opravdu celý týden a to já si myslím, to už já potřebuju, ta antibiotika. A lékař někdy odolá, ale musím říct, že teda především lékaři, teda, kteří se věnují dětem, tak ti odolávají velmi. Tam skutečně to se nesetkáváme s tím tak často, ale někdy lékař neodolá, nebo je to z určitého, prostě z určité obavy, že by tam mohla být bakteriální komplikace. A dneska všichni víme, jak to je. Prostě i ten trend třeba od pacientů někdy bývá takový stěžovací prostě a tak, takže ten lékař už, aby učinil jaksi svou, pro svou obranu dost a pro léčbu pacienta dost, tak předepíše antibiotikum. Ta cesta taková dobrá jakoby není. Jo? Já řeknu jenom příklad, jeden z dneška, my než jsme začali si povídat, tak já jsem ráno měla svoji ambulanci, která je věnována nějaké jedné infekční nemoci a prostě docela jsem se zlobila, protože ti pacienti, kteří naštěstí teď přišli už k nám, tak předtím absolvovali dokonce několika měsíční kůry antibiotik, které byly prostě z mého pohledu nesprávně indikovány. A tam je potřeba skutečně na tohle to dávat velký pozor, protože se můžeme dostat, a už jsme se dostali teda do situací, kdy jsou ve světě bakterie, které vlastně nejsou citlivé na žádné antibiotikum. Čím je jich málo, ale třeba nemocniční kmeny antibiotik, my máme někdy velký problém vybrat vlastně antibiotikum, které u těch ohrožení, to jsou už potom život, na životě ohrožení pacienti, to jsou především pacienti na těch jednotkách intenzivní péče a tak.
Operace.
Celá řada dalších prostě věcí, které umělé plicní ventilace a tak dále, tak tam vybrat antibiotikum už na tu bakterii, která je odolná hodně z těchhletěch, v těchhletěch režimech, to je strašně složité a nemusí se to vždycky podařit, tak proto infektologové a další kolegové, samozřejmě všichni jaksi plédujeme pro to, aby ta antibiotika se skutečně podávala tehdy i jsou-li nutná a ještě v této chvíli ta, která jsou vlastně, jak tomu říkáme, nejužšího spektra, čili která zasáhnou nejméně těch bakterií. Když máme složitou infekci, je to pak ončevirem. A když máme v uvozovkách jednodušší, potom volme ta, která jsou prostě zaměřena jenom na ní.
Jsem velmi ráda, že právě na toto téma mluvíme dnes na dvojce s paní doktorkou Hanou Roháčovou.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojce.
Dnes jsme velmi nablízko také s viry, bakteriemi, antibiotiky. Díky našemu hostu, paní doktorce Haně Roháčové, která je primářkou kliniky infekčních, parazitálních a tropických nemocí. Těch témat je tolik, paní doktorko, co bych s vámi chtěla probrat, že musíme odskočit na chvilinku od antibiotik, protože tu máme velké téma, to jsou klíšťata. Mm-hmm. A to je v české zemi velké téma. Moje sestřenka žije v Bretani mnoho let a vždycky, když sem přijede, to Češka samozřejmě, tak říkala, že překročí hranice a má pocit, že vlezla do teroristického území okupovaného prostě smrtícími klíšťaty, že tak to působí z billboardů, z reklam, ze všeho. Je to tak nebo není?
No, Česká republika je skutečně na klíšťata bohatá. Ono to není tak, že by okolní státy na klíšťata bohaté nebyly, ale třeba klíšťata přenáší celou řadu různých nemocí, ale zrovna v klíšťové encefalitidě, která je asi nejznámější, nebo možná kromě boreliozy, v klíšťové encefalitidě jsme na špici skutečně v Evropě, protože 25% všech případů klíšťové encefalitidy právě spadají do České republiky. Mm-hmm. Takže to není tedy mylné. Není to úplně od věci, ale samozřejmě určitým způsobem se zase můžeme proti nemocem chránit, takže i proti klíšťové encefalitidě.
Očkováním máte na mysli?
Mám na mysli očkováním a tady, když už o tom mluvíme, tak obecně řeknu, že Češi mají takový rezervovaný přístup ke všem očkováním, teda mluvím teď o dospělosti a jsou velké studie teď na to, kolik vlastně lidí je očkováno v České republice, tak je to zhruba 25%. Liší se to taky podle krajů a tak, protože třeba Jihočeši ty jsou očkováni víc, protože tam to byla vždycky oblast taková nejfrekventnější, co se týče tohohle toho onemocnění, ale třeba i Praha, Pražáci jsou taky očkováni docela, protože zase výjíždějí hodně často třeba do těch oblastí a tak dále, ale jinak je to poměrně nízké číslo. Třeba uvedu příklad Rakouska, které je v podstatě stejnou oblastí jako my, tam jsou jednotkové případy právě, protože začali celoplošně očkovat. Teď se toho dokonce ujali Slovinci, Švýcaři, takže všichni, jaksi, kteří tomu rozumí, tak chápou, že klíšťová encefalitída třeba je onemocnění, které je velmi nepříjemné, velmi těžké a může být i u mladých lidí doživotně invalidizující. A to si možná ne všichni uvědomí. Jo. Takže a přitom vakcína nebo očkovací látka tady existuje, je perfektní, dobře snášená, fungující skvěle. Takže je škoda, že toho lidé, kteří chodí do přírody, nevyužívají.
Když už jsme u toho chození do přírody, také kolem klíšťat mnoho mýtů. Jako jdu po chodníku, skočí na mě ze stromu klíště a podobně. Můžete to prosím i pro mě upřesnit?
Takhle se to nestane. Ale
kde přesně, odkud přesně? Ano. Někdo říká ze stromu ne, někdo ano.
Ne, ne, klíšťata jsou tedy roztočit, to máme trošičku osvětlit, a které mají několik vývojových forem. Jo? Což je zrada v tom, že ty vývojové formy, které jsou strašně malinké, zhruba do milimetru, už přenášejí infekce. Takže ještě neznamená, že když člověk řekne, že klíště neměl, že prostě se nenakazil, protože on mohl mít tu vývojovou formu, která je milimetrová a on ji vůbec neviděl. Tak to je jedna zrada. Jinak, klíšťata mají ráda teplo a vlhko. Když jsme vždycky učili třeba, že jsou hlavně v povodí velkých toků, Vltava, Sázava, Berounka, tam je největší riziko, což je pravda, ale klíšťata jsou poměrně čiperní, živočichové, takže se rozšířili i mimo a rozšířili se i do poměrně vysokých nadmořských výšek. A kde i k ní můžeme nejvíc nebo nejlépe dojít, jsou právě takové ty travnaté porosty nejraději smíšených lesů, anebo v blízkosti těch smíšených lesů na těch loukách při lesích a tak. A klíšťata jsou vlastně, ona jak mají několik těch stádií, tak vlastně žijí vždycky na nějakém rezervoárovém zvířeti takzvaném. Na tom se nasají a prostě to, co my vidíme, ten konečný článek, tak to je samička, která se tou krví vlastně vyživuje vajíčka. Nebo potřebuje pro ten vývoj. A my si opatříme nejčastěji klíště tak, že buď se procházíme v té trávě, nebo ležíme v té trávě, což je samozřejmě také velmi často, chodíme na houby a tak. A ta klíšťata vlastně se dostávají z té země, prostě přelezou na nás. Takže to je naprosto nejčastější jaksi zdroj, kde k tomu klíšeti přijdeme.
Platí, že když klíště vyndáme do 24 hodin, že nás nestačí infikovat?
No, to právě bohužel platí jenom u limské boreliózy. U klíšové encefalitidy to neplatí, tam ta doba není rozhodující, takže bohužel tam se na to spoléhat určitě nemůžeme.
A když už jsme hovořili o imunitě, lze se ubránit infikovanému klíštěti, když mám a priori třeba dobrou imunitu?
Ne. To vůbec v tomhle nehraje roli. Ono je to tak jako se všemi infekcemi, jo? Když se 100 lidí exponuje nějaké infekci, tak si vymyslím teďko úplně. 10 lidí onemocní těžkou formou, 10 lidí onemocní nějakými chřipkovitými příznaky a zbytek se nenakazí vůbec, nebo prostě si vytvoří jenom protilátky, anebo si ani třeba nevytvoří. Takže to je strašně individuální, ale spoléhat se na to, mám dobrou imunitu a proto žádná nemoc se mě nechytí, nebo proto se nemůžu nakazit, třeba v tomto případě klíšťovou encefalitidu, to určitě neplatí.
Neplatí. Jsem ráda, že o tom mluvíme tady u nás na dvojce s paní doktorkou Hanou Roháčovou. No a co je dobré říci, že v Itálii je podle mě klíšťat méně než u nás, tak si to Itálii trochu přivoláme. Naším dnešním hostem v blízkých setkáních je paní primářka Hana Roháčová z infekční, parazitální a tropické, to jsem to blbě zformulovala, kliniky Nemocnice na Bulovce. Těch témat je neskonale mnoho. My jsme se tu teď zapovídali na jedno velmi důležité téma. Paní doktorka se mě zeptala, kolik je mému synovi, já říkám 12, a ona řekla, jejda, toho musíte očkovat na meningokoka. Tak prosím vás, proč? Jistě nejsem jediná, kdo má 12-letého syna. Proč zrovna ten věk je tak důležitý?
On je před teďko vlastně se blíží k druhé rizikové skupině. Jo? První rizikovou skupinou jsou malé děti, zhruba do 4 let, 5 let. Druhou rizikovou skupinou jsou adolescenti. A ti jsou, bych řekla, nejrizikovější skupinou v tom směru, že tihleti mladí lidé začínají samozřejmě hodně mít takových aktivit svých soukromých, cestují, studují různě, setkávají se s celou spoustou vlastně nových lidí. A u mladých lidí je nosičství meningokoku 15, někdy dokonce se uvádí až 20%. Meningokoky jsou strašně zákeřné bakterie, takže očkování proti ním doporučuji skutečně už od dětského věku. Vakcíny máme k dispozici, ty očkovací látky, očkujeme už i kojence a to, co prostě lékaři, kteří se s tím setkají a to dítě buď je trvale poškozeno nebo zemře, tak to prostě máme stále před očima a proto to nesmírně propagujeme. Prostě oprostíme se od takových těch názorů, které jsou naprosto nepodložené, já se nebojím říct i hloupé, o tom, jak je škodlivé očkování, to prostě tak naprosto není a když ta máma potom vidí to svoje dítě v takovémhle stavu, nikomu bych to nepřála.
Mluvíte velmi zaníceně a cítím to, že vy jste blízko těch případů. Vy máte ty děti v ruce.
Ano, přesně tak.
Předpokládám, že
přesně
to je.
Tak.
Vy jste vůbec blízko na vaší klinice, kterou jsem tak uchvatně sformulovala, parazitálních a tropických nemocí, velmi blízko velmi závažným onemocním ebolu, ano. Které jsme se zmiňovali. Nebojíte se být tomu tak blízko?
Musím říct ze svého dávného teda života, když jsem nastupovala na infekci, tak nejvíce bála maminka teda.
Já se jí nedivím.
Ale potom, jak už si na to taky zvykla, já to řeknu tak, člověk musí mít respekt samozřejmě k těm onemocněním, ale my si troufám říct, že těm onemocněním rozumíme, víme, jak se přenáší, víme, co, jak se můžeme chránit, nemůžeme se samozřejmě jak si chránit úplně proti všemu, ale jsme proti třeba některým nemocem samozřejmě očkování a tak dále, takže nemůžu říct, že se bojíme, ale musíme mít respekt a musíme vědět, jak se máme chovat, protože samozřejmě velmi špatné by bylo, kdybychom řekli, no tak to nic není, to já teda prostě tady to zkusím a buď to vyjde, nebo to nevyjde. Takhle my se teda nechováme nikdy a musím říct, že za ty desítky let, které jsem strávila na tomhletom pracovišti, si pamatuju, já nevím, jednotkové případy, kdy se třeba kolegové nakazili žloutenkou typu B, protože v té době se neočkovalo. Ale že bychom se tak běžnými nějakými virovými onemocněními, tak jak se nám můžeme nakazit v tramvaj, tak asi se můžeme nakazit třeba na ambulanci, ale těch případů je strašně a těch jako závažnějších, to jsou skutečně jednotky a v posledních desítkách let si nepamatuju, že by se někdo nakazil z personálu nějakou takovouhle závažnou chorobou.
Takže se cítíte vlastně bezpečně.
Cítíme se v podstatě bezpečně, ale říkám, zachováváme ta pravidla, která tomu přísluší.
Máte i třeba tedy mocnější imunitu? Býváte méně nemocná než my ostatní?
Úplně nevím. Člověk samozřejmě tu imunitu s nějakým způsobem buduje a posuduje. Já teda jsem naštěstí nemocná skutečně velmi, velmi zřídka. A i kolegové, tak máme občas nějaké takové ty respirační záležitosti, to má samozřejmě každý. A za celou tu dobu si pamatuju v podstatě, nebo v posledních letech bohužel jednu kolegyni, která byla úžasně šikovná, ale musela od nás odejít po půl roce, protože dostala skutečně těžký bakteriální zánět a pak se ukázalo, že ona má imunitu porušenou. Tak takovýhle lidé samozřejmě u nás pracovat nemohou, ale jinak si tu imunitu budeme asi poměrně dlouho a pečlivě.
Tak to jsou slova našeho dnešního hosta, paní primářky Hany Roháčové, a doufám, že ji potěším krásnou skladbou od skupiny Čechomor.
Určitě.
Český rozhlas Dvojka.
Tak moc jsem si slibovala, kolik se toho dozvím od našeho dnešního hosta, také o tom našem hostu, o paní doktorce Haně Roháčové, jak se dotkneme i jejího osobního života, co jí naplňuje a dělá radost. A my už jsme zase na konci a zas nám ten čas naplnili bakterie, klíšťata, viry, antibiotika, meningokokové. Ale přesto, vy jste zahradnice, víte?
Ano,
vášnivá.
Ano, dá se tak říci.
Jako kytičku máte nejradši?
Tak to asi stromy, tak úplně keře, nerozlišu, miluju prostě různé květiny, mám sbírku třeba fuchsí, olověnce, takové ty středomořské květiny, ale muškáty, prostě to je dáno, prostě na chaloupce mám to takové, jaksi, co patří tam, co zase patří třeba tady doma na zahradě, tak tady miluju třeba pěstu třeba chřest, to je zajímavost.
Ano. A jeho potom vaříte, předpokládám.
No samozřejmě máme ho velmi, i když já nemám samozřejmě takový ten krásný, co se prodává v obchodech, já mám takové ty fousky, ale i tak jsem na něj pyšná.
Normální zdravý domácí chřest.
Třeba, tak.
Další zajímavá věc je, že vy jste malířka.
Ne.
Ale to, ano, já jsem to četla, že máte doma plátno.
No, plátno mám, to je pravda, občas mě donutí někdo někam něco donést, ale popravdě řečeno, toho času je strašně málo. Ráda bych se k tomu utekla a občas se mi to teda podaří, ale slibuju si od toho, že třeba až nebudu tak vytížená, takže třeba toho prostoru bude víc, ale v každém případě mě to určitě baví a hlavně já vidím svět jako barvu. Někdo vidí svět jako zvuk. Já sice zvuk OK, ale kdybyste mě tady nutila, abych zaspívala, tak uteču úplně pryč rychle, ale vidím svět jako barvu, takže prostě pro mě barva je to, co já vnímám strašně citlivě a co mě třeba vadí, když je něco špatně zkombinovaného a tak to mě nedělá úplně dobře. Ale ten svět, jak vidím barevně právě přes ty květiny, přes ty obrazy a tak to miluju.
Tak přesto, že bych ráda viděla nějaký váš obraz, zase chápu, že s vaší energií a vašimi znalostmi jste žádaná, jako Mářka na Bulovce, a tam si vás budou hýčkat, ale třeba na to také dojde. Já moc děkuji, že došlo na naše setkání blízké tady na Dvojce. Mám pro vás malý dárek, paní doktorko.
Ježiš, to jste strašně hodná.
Snad vás to potěší.
To je úžasný.
Asi neuzdraví, ale může vám to udělat radost, což může být ozdravující. Malá kostička.
Ježiši, tak. Mám v ruce.
Vždycky předáváme.
Úžasná. Děkuji moc krát, bylo to moc příjemné a doufám, že i pro naše posluchače nebo vaše posluchače, že to bylo zajímavé. A za mě těšíme se na naše pacienty, třeba toho někteří potom toho rozhovoru i využijí, že navštíví naše pracoviště.
Ano, třeba jsme inspirovali s paní primářkou Hanou Roháčovou. Děkuji za dnešní blízké setkání.
Já také děkuji. Naschledanou.